Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Una Torfadóttir, söngkona. Velkomin.
Takk fyrir.
Hefur alltaf verið að syngja?
Já, ég hef alltaf verið að syngja. Ég svona eitt af þessum börnum sem að, eins og var sungið í Thank You for the Music, þannig Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. Ég svolítið svoleiðis.
Já.
Og hérna, já, ég mjög mikið að syngja, alveg frá því ég var lítil.
Já, bara þú varstu fann að syngja að þú byrjar að tala eins og sér í leinu.
Já, svona, liggur við, sko. Ég hef alltaf verið mjög hrifin af tónlist. Ég veit að það hljóma kannski eitthvað svona, já, bara erum við það ekki öll. En það samt svona, maður finnur það alveg þegar maður hittir lítil börn að sömur alveg bara hugfangin af músík og ég var svoleiðis krakki.
Hafðir þetta svona alveg í þeirra?
Já, ég veit það ekki. Jú, það er reynda til mjög skemmtilegt myndband þar sem ég 2 ára að syngja gamla nóa. Og ég með allan textan á reynu og ég mjög mikið að vanda mig, syngja þetta alveg rétt. Þannig að ég hef alltaf fundið mig í þessu og fundið eitthvað skjól í að hlusta og flytja tónlist.
Já. Var mikil tónlist á heimilinu?
Heldur betur, alveg bara mjög mikil og ég var einmitt að tala með þetta við vinum mína daginn að mér þykir svo vænt allar þessar minningar sem ég á sko ekki bara af okkur að syngja saman og spila saman sem er svona mjög beintengingin í það sem ég að vinna við í dag. Heldur ég líka svo þakklátt fyrir öll skiptin sem við vorum að hlusta saman á tónlist og tala um hana.
Já.
Og mamma og pappi kom alltaf með, ef þau fóru saman til útlanda 2, þá komuðu alltaf heim og keiftu einn disk handa mér og einn disk handa Tuma bróður mínum í fríöfninni á leiðinni heim. Stundum var það eitthvað svona, þú veist, ég fekk fyrsta solo diskinnar Miley Cyrus og Pink plötu einhver tíma. En við vorum líka að fá, þú veist, Elvis Presley Greatest Hits og Dolly Parton Greatest Hits og Queen og Beatlana og Elton John og Michael Jackson og þau voru svona markvist að sýna okkur alls konar tónlist. Tumi bróðir að hann svona heillaðist mjög mikið að djassi og fór síðan að feta þábraut og í dag djass trompetleikari. Þó ég sé alltaf að draga hann inn í að spila á bassa með mér í vinnuljónsitt. Og hérna, en ég svona varð mjög hrifin af svona fólktónlist, poppi, alveg bara mög fíla popp, en alltaf alls konar. Ég hef aldrei einhvern veginn svona helgað mig einhverju einni tónlistastefnu eða einum listamanni, heldur hef ég alltaf verið með þannig tónlistasmekka, ég svona flakka mjög mikið á milli.
Já, en hvernig byrjar að semja tónlist?
Það er held ég sko fyrstu minningarna sem ég á af mér að semja, rauglega bara ég á leiðin í skólan þegar ég bara eitthvað 8 eða 9 ára og ég svona bara söngla eitthvað mjög dramatíst og svona ég var alltaf að ímynda mér að það myndi koma eitthvað svona umboðsmaður og heyra í mér og hefða bara, ég var að uppgötva talent.
Eru uppgötu að leiðin í skólan?
Já, ég er mjög fegin að það gerðist ekki. En hérna, já, ég var svona alltaf eitthvað að söngla og búið eitthvað til en ég svona kannski fyrst markvist var ég að semja með vinkonum mínum þegar við byggum til stelpugrúppuna 2000 sem er sérst fæðingarárið okkar.
Já.
Mjög frumlegur titill og við vorum að koma fram í frímínútum sem er nú svona eiginlega eins konar útiháttíð.
Já, bara út af skólalóðunni.
Já.
Já.
Og já, þá fluttum við til dæmis lag sem að fjallaðum að vera of sein í skólan.
Já.
Og gleyma næsti.
Já, ég meina þetta eru svona eitthvað sem börn pæli.
Já, algjörlega allir mjög mikið að tengja bara við að vera þarna. Og þarna vorum við kannski 11 eða 12 ára.
Já.
Og þarna var ég, þú veist, að skrifa niður texta og út frá þessu fór ég að semja meira sjálf, bara ein. En svo þessi lög sem ég er að flytja í dag, það var einhvern veginn, urði einhver svona skil hjá mér sko þegar ég var í 10. bekk í Hagaskóla. Að þá ákvað ég að gera þetta í alvörunni. Ekki sem part af einhverjum leik eða sem eitthvað svona, já, bara ég ætla að semja lög sem ég flytt svo fyrir fólk.
Þú tókst bara ákvörun það?
Já, og það sem, það var eiginlega af því það voru svona þemadagar í skólanum. Það var svona þarna vorið þegar það er búið að klára allt sem þarf að kenna okkur og þá svona, þú veist, fá að gera eitthvað skapandi og skemmtlegt.
Já.
Og það var mjög opið, við máttum í raunni velja alveg hvað við gerðum í svona 3 daga. Og ég ákvað að nota þennan tíma í að semja lög og svo að flytja þau síðasta daginn.
Og varstu algjörlega ófeimin alltaf við að flytja músík?
Nei, ekki alltaf.
Nei.
Það var náttúrulega, það var eitthvað moment þar sem að ég hætti að vera feimin. Ég man að ég söng fyrir framan Ernu vinkonu mína, einhvern tíma þegar vorum bara 7 eða 8 ára eða eitthvað. og hún sagði, þú ert bara okkur góð að syngja. Og ég var eitthvað, ó, takk fyrir. og hérna, en það var alltaf mjög hérna, eðlilegt að syngja heima.
Veist,
það var engin svona vandræðleiki yfir því. Og ég held að það hafi hjálpað mér mjög mikið að bara æfa mig og verða góð í því. Að ég mátti bara góla eins og mér sýndist heima hjá mér og þú veist, öll sískinni mín og fóreldrar mínu kunnu öll að ratta eftir eiranu og það var bara svona söngleikja mynd
eitthvað. Bara svo von trapp fjölskyldana.
Já, svolítið þannig. Og ég var í stúlknakór líka sem hjálpaði mig líka með það að syngja fyrir frá fólk og bara að gera það hátt og snjallt og en að gera það ein er annað fyrir framan vini sína líka í grunnskóla, það er svona pínu skeri, en ég var búin að vera að koma fram á hérna ýmsum viðburðum, en þá bara að spila ábreiður af öðrum lögum. En þarna í tíundabekk var ég fyrst skipti sem að ég flutti mín ein lög og það bara gekk betur en ég hélt að myndi ganga að semja þau og flytja þau. Þannig að ég hélt bara áfram og til dæmis á nýju plötunum minni Sundurlaus samtöl er elsta lagið heitir Heima og er samið sumarið eftir tíundabekk.
Já.
Þannig að það eru svona lög frá ýmsum tímabilum á þeirri plötu. Já.
En var þetta þá, voru þið bara alltaf heima syngjandi saman?
Já.
Það var bara þannig?
Það var svolítið þannig.
Voru þið að taka ykkur sérstök lög eða var þetta bara alls konar?
Þetta var alls konar en það var svona nokkur í uppáhaldi. Ég man til dæmis að í bílnum, ef við vorum að keira út á land þá tóku við svolítið oft Bohemian Rhapsody í sko, þú veist, þá var kannski tömi að syngja bassan, skilur upp og ég fekk alltaf að syngja laglínuna af því að ég er með svona hérna björtustu röddina í fjölskyldunni þó ég sé ekki sópran eða neitt þannig. Þannig að, já, og við vorum þú veist að skiptast á bara mamma mía, og allir pakkin, syngja gítasólóið, allt mjög kúl.
Sko. Já, vildi fólk ekki fá að fara með ykkur eða?
Ég held sko, þetta er oftast finnst, fólki þetta gaman, flestum finnst þetta gaman, en sumum finnst þetta líka mjög yfirþyrmandi og mjög intens sem ég skil. Og ég skil líka fólk sem að kemur kannski í fjölskyldubóð til mín upplifur kannski pressu að þurfa að vera með, en það er ekki þannig. Það er bara það er frjálsmæting í söngklúbin.
Og er þetta enn að syngja saman mikið?
Mm-hmm. Já.
Alltaf þegar þið hittist í fjölskyldubóðum.
Já, algjörlega og það er alltaf hvort sem það er ég eða sískinni mín sem að fara að spila á gítarinn eða píanó eða það bara einhvern veginn. Og meðan einhverjir eru að spjalla að fá sér kaffi þá er einhver annar að syngja, þú veist, lög úr litlu hryllingsbúðinni eða eitthvað.
Já.
Þetta er einhvern veginn okkar samvera og mér þykir mjög vænt um það, sko.
En fallegt.
Mm-hmm.
En hvað hérna, fyrir þá sem ekki vita, þá er móðið þín Svandís Svavarsdóttir á þeirra og faðið þín.
Torfi Hjartarsson, lektor við Háskóla Íslands.
Og er hann líka eitthvað í tónlist eða eitthvað?
Já, bara svona, einmitt, svipað og mamma, sko. Og hvort þeirra hefur unnið við tónlist eða komið fram sem eitthvað, solo act. En þau eru bæði mjög músikölsk og kynntust í kór. Pappi minn er bassi og mamma er allt og hérna pappi kann að spila á gítar og var mjög mikið að spila og syngja hérna þegar hann var ungur og grípur stundum ennþá í gítarinn og spilar þá alla hérna Rocky Raccoon með bílunum og já, mamma spila líka aðeins á gítar en er hérna lærið fyrst á píanó. Þannig að já, það er svona mjög mikil músík á heimilinu.
Já, þetta er svona þetta er óvinnuleg fjölskyldubóð.
Mm-hmm.
Það verður að segjast.
Fyrir mér er þetta venjulegt.
Já, og geggja, ég held að fleira þetta taka þetta upp.
Já, þetta er mjög gaman.
Já. Hvað er hérna, eru þið semst mjög náin fjölskylda?
Já, við erum það. Við erum miklu vinir og við erum líka ég er líka alveg upp við bara svona mjög opin samskipti.
Já.
Okkur finnst öllum mjög gaman að velta hlutum fyrir okkur. Við höfum öll áhuga á fólki og tilfinningum. Og við erum öll einhverju svona, hérna, svona sútósálfræðingar.
Já.
Þú veist. Og finnst mjög gaman að pæla og spjalla saman. Þannig að ég held að það sé líka partur af því að ég er með sjálfsöryggið sem þarf til þess að semja tónlist og skrifa ljóð og einhvern veginn finnast það ekki bara gett vandræðalagt. Af því að ég er bara alveg uppið að þurfi ekki að ritskoða mig eða að einhvern veginn, ég hef aldrei fundið fyrir að ég sé eitthvað tilgerðaleg þegar ég tala tilfinningar.
Já.
Þannig að hérna það er mjög þakklátt og þetta er sama einmitt með fóldra mín og ósískinni mín að ég hef alltaf geta að tala við þau öll í rauninni hvað sem er sko.
Já, hvað er mörg sískinni?
Þeir eru fjögur.
Já.
Ég á tvö sest, eldri hálsískinni, Oddur Auður sem eru 16 og 14 árum eldri en ég.
Já.
Og svo Tumi albróður minn 4 árum eldri en ég.
Og eru þau öll mjög náin sem sett sískinni á hópurinn, þó er sér langt á milli.
Já, já. Mjög góðu vinir. Oddur vann á leikskólanum mínum þegar ég var lítil.
Já.
Og við fórum alltaf samferðað í leikskólan.
Já, elskanlega.
Og hérna, Auður flutti norður, fór í MA,
já,
þegar hún fór í mentskóla. Hún var bara svona heila átrúnaða góðu mitt, sko, þegar ég var lítil. Ég var bara, ég hafði aldrei vitað neina manneski sem var jafn kúl og hún. Og svo eiga þau, Oddur og Auður, hérna, eru bæði búin að eignast börn. Auður á 4 börn og Oddur 2 og nú eru þau einhvern veginn að verða unglingar elstu og þetta er alveg ótrúlega mikið ríkidæmi.
En þú segir að þú ert svona vönið í að bara með að tala tilfinningar og með að tala allt og bara einhvern veginn. Varstu mikið að velta fyrir þér samfélagsmálum að því ég veit að þú varst, varst í eftirminnilegu atrið í Hagaskóla? Hvað heita það? Stelpur?
Elsku stelpur.
Elsku stelpur. Þetta vakti mikla athygli. Núna er kannski dagar svona annarkvært atrið í skrekk svona svipa þessu en þarna var þetta alveg algjörlega nýtt
já, einmitt.
Þarna voru þið svolítið að deila bara á
feðraveldið
já.
Já, ég sko jú, ég meina mamma mín er pólitíkus og pabbi er líka mjög svona pólitískt tengjandi og afi Svavar, Svavar Gesson afi minn í hérna, pabbi mömmu hann var náttúrulega líka stjórnmálmaður og, þannig að hérna, það var líka mjög mikið talað einmitt samfélagsmál og hugmyndafræði bæði þá vinstri mennsku og en líka feminisma mjög mikið og umhverfisvernd og friðastefnu og svona stóru málin.
Þú varst inn í þessu öllu bara sem barn?
Já, ég man samt alveg þegar ég var krakki, sko, mér fannst, það var svona 2010, 11, 12, þá fannst mér, sko, þá var ég bara mamma, ég er sko ekki feministi. Eitthvað, af því þá var einhver strákur í skólanum að kalla mig feminista eins og það var eitthvað svona nýðirði.
Já.
Bara, ég skil ekki okkur að segja ég sé feministi, ég er ekki feministi og mamma var bara, einmitt, þú finnur út þessu.
Já.
En það var bara því á þeim árum, þá var það einhvern veginn alveg bara versta sem að gæti verið.
Að vera feministi.
Já, og svo skrítið hvernig það var í umræðinni þá.
Já.
En svo þegar ég eitthvað svona, já, bara þróskaðist aðeins og öðlaðist svona pínlítið meira sjálfsöryggi og í mínum skoðunum og það var ég bara, jú, ég er bara víst bara mjög mikill feministi held ég. Og svo kemur skrekkur þarna og vinahópurinn minn hafði mjög mikið áhuga að taka þátt og ég var pínu eitthvað svona, æ, ég veit það ekki. Af því að ég á að vera alveg heiðarleg að þá fannst mér, þetta er það sem ég fannst þegar ég var í grunnskóla, mér finnst þetta ekki lengur. Mér fannst skrekkur stundum vera vettvangur fyrir vinsælu krakkana til þess að gera eitthvað svona atriði hvað einelti væri hræðilegt.
Já.
Það var svolítið þema sem var að koma upp aftur og aftur og mér fannst þetta eitthvað svona óeinlægt og svolítið skrítið og skakt stundum. Af því þetta voru einhvern veginn oft bara, já, sætustu stelpurnar og flottustu strákarnir eitthvað að gera eitthvað dansatriði hvað einelti væri hræðilegt.
Já. Og varst þú ekki þessum hóp svona vinsælustu krakkandi eða eitthvað?
Nei, ég var það ekki, en mér var ekki hérna... Þú veist, ég var ekki undir félagslega heldur, ég átti bara minn vinahóp og er í rauninni fegin því að hafa fengið að vera í vinahóp sem að byggði meira á sameiginlegum áhugamálum og heldur en einhvern veginn spennunni sem fylgir því að vera töff og sæt og vinsæl. Því þá fekk ég kannski bara meira space til að finna sjálfa mig. En allavega, ég var með þessa skrekksfordóma og ég hugsaði, ok, ef að þetta er stemninginu, ef okkur langar að gera eitthvað skrekksatriði, þá skipti mig mjög miklu máli að við gerum eitthvað alvöru, að við gerum eitthvað sem hefur einhverja merkingu og einhver tilgang, að við séum ekki bara að þessu til þess að gera eitthvað upp á sviði. Og ég rakst á vídeo af þremur stelpum í Bandaríkjunum sem að gerðu, fluttu svona slamljóð við minnir að hafi það í grunninn fjallaði rasisma í Bandaríkjunum og hérna bækur sem að var búið að banna í skólum. Ég man að það var eitthvað svona að gerast þarna 2015 ákveðna bækur sem að einhvern veginn krakkarnir átt ekki voru að lesa. Yeah. Og mér fannst þetta svo sko, áhrifaríkt þessi flutningur, þú veist, þrjár stelpur og einhvern veginn skiptast á að tala en svo allt í hennu allar á sama tíma og svo kemur eitthvað rím og svo kemur þú veist, og mér fannst þetta svo ótrúlega flott og ég hugsaði, við gætum gert eitthvað svona og þá fór ég að skrifa ljóðið, elsku stelpur sem að fjallar um hvernig það er að vera stelpa í grunnskóla árið 2015 á Íslandi.
Já.
Og þessi, öll þessi misvísandi skilaboð sem við fáum frá fullorðnu fólki og jafningum okkar, þú veist, að við eigum að vera sjálfsöruggar en við eigum samt alls ekki að taka mikið pláss og við eigum ekki að vera mál okkur en við eigum samt eiginlega mál okkur en bara ekki mikið og þú veist, þetta er allt svona þetta er einhvern veginn bara ómögulegt að vera til.
Já. Og þetta er svo satt og þetta er ennþá svona og er kannski bara um eitt bara víðar í samfélaginu, ekkit endilega bara í tíundabekki í grunnskóla, sko.
Nei, einmitt. Og ég held að þetta hafi bara snert einhvern streng bæði hjá jafnöldrum okkar en líka hjá fullorðnum fólki.
Mm-hmm.
Og í kjölfarið fórum við stelpunar að mæta á alls konar málþing og vorum beðnar að flytja fyrirlestra og fara í viðtöl. Og ég man að ég tók einn svona strætó hérna á Selfoss og flytti fyrirlestur þar í FSU. Þannig að þar var ég mætt svona tíundi bekkingur að segja menntaskólakrökkunum frá feðraveldinu. En þetta var bara bilaður tími, sko. Við fengum mjög mikinn, hérna, já, mjög góð viðbrögð og mikið pláss eftir þetta til þess að halda áfram að láti okkur heyra.
Já, og þið nýttu það?
Já.
Já. Og var þetta langur tími sem að þið voru, var verið að byrja okkur um þetta?
Já, ég held kannski lengst áfram.
Mm-hmm.
Ég held að sé bæði af því að ég var svo, hérna, það var mjög mikið passion í mér fyrir þessu.
Já.
En líka kannski bara því að nafnið mitt var bundið við atriðið og því að ég var höfundur ljóðsins, þannig að hvert sem ljóðið fór þá fylgdi alltaf Unnur Torfadóttir með.
Já.
Þannig að ég var einhvern veginn alveg í svona, jú, ég 2016 þá fekk ég að halda ræðu á, hérna, í kvennaverkfallinu á Austurvelli 16 ára.
Hvernig var það?
Það var alveg magnað, sko. Bara ótrúlegt.
Svo komstu aftur fram núna?
Já, kom aftur fram
og
núna og söng. Og þetta er svo mikið það sama, sko, að syngja svona baráttu söngva og að flytja svona ljóð eða flytja sterka ræðu, þetta snýst bara um að taka utan um hópin, taka utan um allan annan fókus sem að fólk er að gefa manni og beinunum á eitthvað eitt, bara hjálpa fólki að fókusera orkunni sinni.
Mm-hmm.
Og það er rosalega mikið ábyrgðarhlutverk. En mjög gefandi ef það gengur vel og ef maður vandar sig og passar að einhvern veginn beina orkunni rétt átt. Já, og það, þetta er sama tilfinning þegar ég er að halda tónleika og ég er að syngja. Það er bara, ég er bara að passa að allir séu með.
Já, en þú ferð svo, þannig ertu bara fullu að hérna, halda fyrirlestra og koma bóðskapnum áleiðis.
Mm-hmm.
Í hvað menntaskóla fórstu svo?
MR.
Fórstu í MR, já, hvernig voru þau ár?
Mér fannst ógæslega gaman. Mér fannst ótrúlega gaman í MR. Ég var á Fornmálabraut og ég var reyndar í fyrsta árganginum sem að tók þetta á 3 árum. Það var svona svolítið strembið og bara of stutt. Mér fannst svo gaman og ég vildi fá að vera lengur en ég elskaði að læra latínu og ég var að lesa heimspeki og fornbókmyndir og enskar bókmyndir og íslenskar bókmyndir og mér varst allt þetta hugvísinda bókmynda menningar dótt svo skemmtilegt. Og fyrir utan það þá var ég alltaf að taka þátt í Herranót sem er annað af þessum 2 leikfélögum sem eru hjá mér og þar einhvern veginn leið mér eins og ég væri á einhverju mjög réttri hillu, sko, að taka þátt í þessari samsköpun sem fylgir leikhúsinu, fá að vera á sviði, fá að flytja texta, pæla í tungumálinu, en það er líka músík þegar við vorum að setja upp söngleiki. Og mér er svo gaman að velta fyrir mér hvaða áhrif maður getur haft með sviðsetningu á einhverju og með listsköpun og sérstaklega einhverju sem er svona nálægt í jörðinni eins og, þú veist, gamall söngleikur sem fólk þekkir. Þú veist, þá er maður svona nálægt hjarta fólks að þá getur maður einhvern veginn raunverulega hreyft við.
Já.
Og það var svolítið svona það sem að fjökk mér til að ákveða að fara í listaháskólan eftir MR á Sviðsvöfundabraut.
Já.
En nú er ég að fara fram úr mér. Við vorum að tala um ömmer.
Já, þú veist þannig ömmer og svo hérna, úr hvað, 19 ára þegar þú
útskrifast.
Svo, ég þarf að útskrifast þaðan.
Já.
Og þetta er þá bara eftir 3 ár. Mm-hmm. Þú hefði velið vera lengur.
Mm-hmm.
Já. Mm-hmm. En þú veist líka 19 ára þegar þú veikist,
er það ekki? Já, það var í rauninni, sko, ég er í rauninni, sko, 18 að verða 19 þegar ég útskrifast.
Já.
Að það var, ég sérst, þú voru 2019. Og ég er 2000 model og þannig að svo líður 1 ár og ég er þá búin að vera í 1 ár í listaháskólanum og þá veikist ég af krabbameini, heila krabbameini. Fæ flogakast 4 dögum fyrir 20-sammáli mitt og fer í aðgerð 2 dögum eftir 20-sammáli mitt. Ég hélt samt upp á það, það var svolítið skrítið partí.
Hélstu upp á ammálið?
Já.
Upp á spítala þá?
Nei. Ég sko, þetta var svo skrítið, ég fekk flog og fór í beint í sneiðmyndatöku af því það er svona protokoll þegar fólk fær flog skyndilega. Mm-hmm.
Þú hefur aldrei fengið flog áður?
Nei.
Nei.
Og aldrei síðan. Og þá greinist þetta æxli sem að ég var með í haustnum. Sem að ég skýriði Egill Skalla mín son.
Já.
Og já, hann var hann að flækjast fyrir.
Já.
Og þá var sagt bara já, við þurfum að fjarlæga þetta sem fyrst.
Mm-hmm.
Þú kemur hingað aftur í skurðagerð 25. júní og ég hugsa, ó nei, já, ammali 23. Eitthvað. Ég spurði læknin, já, og ég var sett á flogalif og þannig að ég myndi ekki fá floga aftur á meðan við beðum. Og ég segi, en hérna, má ég þá ekki fá mér freyðivín á 20-sammálinu mínu? Og hann var bara, nei, hérna, þú mátt ekki fá mér freyðivín.
Og varstu búin að bíða til því?
Nei, ég var alveg, þú veist, þetta var meira svona. Ég byrjaði að drekka fyrir...
Já, til langaði sko. Bara að geta skála.
En þetta er náttúrulega svona moment
Já.
Að meiga það.
Sko. Við þetta?
Já, ég sérst að fer, við höldum upp á tvítusamálum mitt og það var mikið fjör og ég var kipti hérna 2 kjóla og við vorum með alltof mikið að mat og buðum einhvern veginn bara öllum og að því að ég held að þegar maður lendir í svona áfalli að þá oft, þú veist, mín viðbrögð, mömmu viðbrögð og sískina minna voru einhvern veginn að fara pínu bara inn í einhverja maníu, sko. Við vorum bara lífið núna, lífið stuð og bara við ætlum að njóta og hafa gaman og þetta bara fer allt vel, vonandi.
Já.
Eða, en þetta var líka einhvern veginn mjög mikil svona núvitund og æðruleysi líka. Mm-hmm. Við vorum bara, ok, ég meina við ráðum ekkert við þetta, þetta bara fer eins og að fer mm-hmm. og við erum bara hér og nú. En já, furðulegt sko að líta tilbaka og skoða myndir frá þessum tíma. Því að þetta er svo erfitt fyrir hausum manns að ná utanum eitthvað svona.
En þú fer þá í uppskurðu og þetta er bara, mm-hmm. það var hægt að fjarlæga æxlið.
Já, æxlið var fjarlægt.
Hvað er hétan?
Egill Skalla Mínsson.
Egill Skalla Mínsson, mm-hmm. hétt æxlið.
Hann er farinn og hann var svo furðulegur og afbreiðulegur, hann Egill, hann þurfti að fara til hérna, maður ekki hvort það var Oxford eða Harvard eða hvað, það var einhver svakalega flottur háskólaspítali sem maður vildi fá skoðan.
Já.
Því á svo skrítin. Þegar ég fekk sem sagt svona heila krabbamein sem greinist oftast bara í langflestum tilfellum bara hjá fólki sem er eldra en svona 65 eða eitthvað. Þannig að fólki fannst mjög skrítið að þetta hefði skyndilega komið upp í haustnum á mér. Mér fannst það ekkit það skrítið að því að ég er svo gömul sá. Þannig að ég held að krabbameinið hafi bara miskilið aðeins og held að ég væri mjög gömul kona.
Já, það er heili gamallar konu.
Já,
já.
Mm-hmm.
Já.
En svo tóku við 9 mánuðir af meðferð og ég fór í geislameðferð og ég var í lyfjameðferð sem að virkaði bara þannig að ég fekk pillur með mér heim, tók mm-hmm. bara eina á mótana og í einhverjum svona lótum. En það var í rauninni alveg ótrúlega merkilegt hvað þetta gekk vel og það held ég er bara vegna þess að aðgerðin fór svo svakalega vel.
Hann
tókst að fjarlæga æxliða mestu að þetta leit ekki vel út, sko. Þetta var ekki, þetta var sérst, já, 4 stigs krabbamein, sko.
Mm-hmm.
En ég er alveg búin að jafna mig og ég er búin að vera í eftirliti síðan síðan í mars 2021 og það er bara ekkert að frétta í þessum heila, sko, nema bara einhver stemning.
Já, já. En það lítur að móta maður svo mikið að fara í gegnum svona lífsreynslu, mm-hmm. svona ungur.
Já. Algjörlega, það gerir það. Það er svolítið svona eins og, ég held sko að þegar maður er tvítugur, þá á maður að trúa á leikinn sem lífið virðist stundu vera. Veist, maður á að trúa því að að sé einhver beinbraut og maður sé kannski að velja sig frá henni eða maður sé að velja að fylgja beinubrautinni og klífa metorðastigan og eitthvað svona áfram gakk. Mm-hmm. En svo lendir maður í einhverju svona á þessum sama tímapunkti og fattar þá fyrir fullt og allt að leikurinn er ekki til og þetta er allt bara einhver tálsýn, sko. Hugmyndin um velgengni eða hvernig maður á að lifa lífi sínu til þess að ná langt eða það er mjög frelsandi að losa mann undan mjög mikill í pressu en það er líka eiginlega bara mjög ógveikjandi af því það er maður bara í frjálsu falli og þá finnum maður bara fyrir því hvað lífið er ótrúlega brothætt og það er allt í mínum höndum og ég ræð hvað ég geri en svo er fullt af mjög stórum hlutum sem ég stjórna ekki.
Já.
Get ekki stjórnað. Þannig að það verður þá stundum svolítið erfitt, það er stundum ennþá svolítið erfitt fyrir mig að vera bara inn í amstri dagsins og eitthvað bara nenna að gera dót sem er fyrst leiðilegt.
Já.
Eða, þú veist, leggja hart að mér og vera bara, já, nú ætla ég að eitthvað taka geðvegt vel til í herbyggjunum mínu og ég hugsa bara, til hvers? Eða, já, þetta svona ruglar í einhverjum þroska, sko.
Mhm.
Og bæði, já, það er svona...
Þessi gefur aukinn þroska að vissu leiti.
Já, en tekur líka... frá manni og heldur aftur að manni að öðru leiti, sko. Þú veist, ég verð svona, varð einhvern veginn hrættari og viðkvæmari en líka hugrakkari og sterkari.
Já.
Þú veist, svolítið skrítið.
Það er kannski bara einhvern svona þroska sem aðrir öðlast miklu, miklu setna lífsleðinni.
Nákvæmlega, já. Og að mörguleiti er ég hérna fegin því að hafa fengið að læra þessa leksju snemma í lífinu og fá að fara með aðeins opnari augu í gegnum lífið.
Mm-hmm.
Vegna þess að ég hef heyrt sko sögur af fólki sem að veikist mjög alvarlega kannski bara á miðjum aldri og fattar allt í einu bara eitthvað, ég hata vinnuna mína og mér langar ekki að vera í þessu hjónabandi og af hverju býja hér. Eða þú veist, fær einhverju svona svakalega hugljómun og vill breyta lífi sínu, en það er bara orðið svolítið flóknara.
Einmitt.
Þú veist, það er komin ábyrð og kannski er komin börn og það er komin einhver langtíma sambönd og störf og bla bla bla. Ég var mjög frjáls. Ég var bara, það eina sem var fast í mínu lífi var bara, ég var í listaháskólanum.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég ákvaða að hætta þar, af því að ég einhvern veginn gat ekki alveg verið í listnámi og krabbameinsmeðferð á sama tíma. Það var aðeins svo mikið álag á hérna, sálartetrið.
Mm-hmm.
Þannig að það var ósa, svona, og svo fer ég með allt þetta veganesti áframin í lífið.
Já, nú kannski tekur ákvarðanir ánann hátt eftir þetta.
Já, algjörlega. Ég er miklu, miklu betri núna í að hlusta bara á innsæði mitt og fylgja mínu hjarta.
Mm-hmm.
Og það er einhvern veginn svona... Já, að mörguleiti auðveldara fyrir mig að leiða hjá mér eitthvað stress og hérna áhyggjur. En svo, ég veit ekki, svo er ég samt líka, þú veist, fæ ég líka kvíðakast stundum yfir bara einhverjum hérna smámunum. Það gerist alveg líka.
Mm-hmm.
Það er svolítið skrítið.
Ferðu þá eftir þetta, ferðu þá alveg út í tónlistina?
Nei, nú kemur sko skemmtilega hérna hliðarsaga lífs míns, var að ég hætti þarna í listaháskólanum þegar ég sérst, veikist sumarið held áfram í skólanum haustið.
Mm-hmm.
En fann síðan í svona nóvember að ég var bara, ég gat ekki, þetta var alltof mikið. Og þá tók ég vorunina bara heima og setti hana í rauninni ég fór bara í svona sjálfsuppkvötunar nám bara með sjálfri mér og sjálfræðingnum mínum. Það varði bara mjög miklum tíma og orku í það. Kynnast sjálfri mér betur í gegnum þetta og vinna í þessu og úr þessu.
Mm-hmm.
Og svo næsta haust byrjaði ég í tækniskólanum að læra klæðskurð.
Já.
Af því að ég vildi gefa heilanum mínum smá pásu frá svona hugvísindalegu og hérna ritgerðarskrifandi námi.
Já.
Skapandi námi og fara meira í sko, sköpun með höndunum.
Já, svona verklegt.
Já.
Já.
Læra eitthvað handverk, læra eitthvað sem hefur verið gert eins í mjög langan tíma.
Já.
Læri eitthvað sem er hægt að gera rétt sem er ekki, þú getur ekki lært það í listaháskólanum. Það er ekkit rétt og rangt í neinu þar.
Nei.
Sem er bara, þú veist, eðli listarinnar eitthvað. En handverk er svona, það er skilt list en það er samt annað.
Já, svona ákveðnar reglur.
Já, veist, þú þarft alveg að vera með tvær skálmar ef þú ætlar að sauma buxur.
Annars er það pils.
Já. og mér leið svo vel í tekniskólunum. Það var alveg frábært að vera þar og það var til dæmis svona ákvörðun sem að ég pre-krabba minn hefði aldrei tekið, sko. Mm-hmm. Fara bara í iðnnám.
Já.
Ég bara setti alltaf mikla pressa á mig fyrir það því ég var bara sterkur námsmaður. Hugsaði bara, já, ég fer í MR og svo ger ég eitthvað merkilegt. Mm-hmm. En svo fattaði ég eftir að ég veiktist að það er ekkert sem að er eitthvað merkilegra en neitt annað. Og það sem skiptir mestu máli er að maður hafi gaman af því sem maður er að gera á hverjum degi.
Sem maður eyðir lífu ný.
Já, og þá hugsaði ég bara, ok, hvað, nú er ég eitthvað svona pínu þreytt og slöpp eftir þessa meðferð og ég maður langar ekki að gera eitthvað hefði, eitthvað ritgerðar bóklegt. Hvað þætti mér gaman að gera á hverjum degi? Mér þætti mjög gaman að sauma. Mér fannst mjög gaman að sauma þegar ég var í grunnskóla. Þannig að kannski bara ger ég það alla daga.
Já.
Og ég gerði það. Og það var svo gaman.
Já.
Og núna hef ég saumað bara þrípís jakkaföt og pilsa og skyrtur og ýmislegt.
Vá, þannig að þú kláraði námi?
Nei.
Nei.
kom,
en lærðir ýmislegt?
Já, að því svo kom tónlistin.
Já.
En ég var þarna, ég held ég þrjárannir, ef ég er að muna rétt. Þrjár eða fjórar. Og já, ég elska tæknu, það var svo gaman.
Já.
En svo, einmitt, á meðan ég var í því, þá var ég líka byrjuð að vinna í hérna, músíkinni minni og að hérna, taka hana upp og það einhvern veginn svona, fór svo hratt af stað að ég var í, ég þurfti eiginlega einhvern veginn að ákveða bara að hætta í skólanum til þess að geta sinn þessu að fullum krafti.
Já, þetta gerðist allt svolítið hratt.
Já, mjög hratt.
Og varst bara strax mjög vinsel.
Já, ég sko, já, ég veit það ekki. Ég hérna gaf allan út fyrsta lagi mitt í mars 2022.
Já.
Það eru bara tvö ár síðan.
Já, það er ekki lengra síðan.
Nei.
Og þetta hérna, er samt svona lög sem maður bara einmitt farin að þekka eins og líka við lög sem maður hafa verið lengur til.
Einmitt. Og það er náttúrulega, það bara fór allt fram úr mínum björtustu vonum og ég varð bara einhvern veginn að grípa gæsina með það. Og ég er mjög fegin að ég gerði það og að ég sé búin að gefa mér, já, ég gaf mér og tónlistinni minni eins góðan sem svo ég gat og er núna bara að vinna sem tónlistakona í fullu starfi.
Já.
Og það er algjör draumur að fá að gera það og maður veit ekkert hvað það endist lengi eða þú veist, hvað, hérna, hvað ég mun hafa lengi gaman af því eða hvað annað fólk mun lengi hafa gaman af því að ég sé að gefa út nýja tónlist. Þannig að ég er bara að reyna að njóta á meðan er. Já, bara eitthvað, reyna að drekka þetta allt í mig, á mér get.
Og leifa þær bara að vera til.
Mm-hmm.
Já, tókala. Og hvernig er það núna hjá fjölskyldinu hittist? Eru verið að taka lögin þín?
Nei, ekki mikið. En ég heyrði samt um daginn, þá hérna, ég átti ammæli um daginn og þá hérna voru foreldra mínir og Oddur bróðir og allir, já, næstu í allir hérna krakkarnir, barnabörnir og mömmu í Flatey á Breiðafirði. Og í tilefni afmælis míns að þá spiluðu þau mjög mikið af lögunum mínum.
Já.
Og hérna, glemtist að taka upp og senda mér, ég hef haft mjög gánaði að segja það, en hérna, mér er mjög krútlegt að vita af því.
Já. Ertu alltaf að semja?
Ég er sko, nei, ég er ekkit alltaf að semja. Ég meir að segja, samdi, ég skrifaði einu sinni inn í lag, hérna, ég sem allt of sjaldan, það er í innum texta hjá mér. Og eins og þessi plata sem ég var að gefa út að þú veist, þetta eru lög sem eru samin á mörgum árum, sko. Og þannig að ég er að reyna svolítið núna að finna mér eitthvað nýtt verklag að því ég samdi alltaf bara eitthvað heima hjá mér ef ég átti laus og stund. Og það var ekkit agað við það, sko, hvernig ég var að semja. Það hefur aldrei verið og oft var ég að semja bara að því mér leið einhvern veginn og ég þurfti að tala það bara svolítið eins og maður skrifar í dagbók og þú veist, hvað eru mörg okkar sem að eiga einhver svona dagbók sem við ætlum að vera rosa duglega að skrifa í en svo skrifum við bara í hana þegar okkur líður úkslega illa og svo aldrei annars og vast hefur stundum verið svolítið þannig með lagasmíðar fyrir mig.
Já.
Að ég gríp í þær þegar ég er með stórar tilfinningar, góðar eða slemar, en svo er ég núna að reyna að vera aðeins meiri fagmaður í þessu og hérna æfa mig í að bara vera í góðu jafnvægi og í rútínu en líka að semja.
Mm.
og ég segja, ég er ekki að æfa mig, ég er ennþá að reyna að hugsa hvernig ég ætla að gera þetta af því að hérna, mér langar að semja meira og semja fjölbreyttara og ég vil ekki vera alltaf vera háð mínum eigin tilfinningum í sköpun, ég vil einhvern veginn líka geta stjórnað ferlinu kannski aðeins meira og já, en það kannski það verður bara gaman að sjá hvernig það gengur.
Já, það er örgulega mjög margt sem að framtíðin byrja skauti sér og þú ert sannfærðum að vera tónlistakona áfram.
Já, bara allavega eins og staðan er núna og eins og við varum að tala um þessa miklu hugljómun sem ég fekk í kjálfar veikindana að ég að það er eitthvað sem ég veit að þá er það að ég veit ekki neitt og hérna ég veit bara að mér finnst gaman að gera þetta núna og ég veit að ég treysti sjálfri mér til þess að halda áfram að taka góðar ákvarðanir ákvarðanir sem að leiða mig inn í verkefni sem að gera mig hamingjusama og glaða og hvort sem það verður áfram tónlist eftir 10 ár eða eitthvað allt annað það skiptir mig minna máli skiptir mig mestu máli er að ég halda áfram að vera trú sjálfri mér og ég halda áfram að deila minni gleði og mínu ljósi í gegnum mín störf sama hver þau eru.
Já, ég held að þetta sé nú bara lokaður sem að margir mættu taka sér til fyrirmyndar.
Hei, takk.
Una Torfadóttir, kærar, takk fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir mig.
Þeir fætur dansa ein við barinn svona kortir í fyrir 3 og vinkonan er farin á mín fyrir aftur með standur Some